Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raldiki, yo Rasululloh, mal g'ibatu? G'ibat nima yo Rasululloh? Rasululloh javob berdilarki, zikruka ahaka bima yakrahu. O'z birodaringizni u eshitganda xafa bo'ladigan so'zlar bilan yod qilishingiz bu g'ibat bo'ladi. Qila afara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Agar men aytayotgan sifatlar, xislatlar o'sha birodarimda bo'lsa-chi? Bor narsani gapirgan bo'lsam-chi? Qala sallallohu alayhi vasallam in kana fihi ma taqul faqat ightabtahu va illam yakun fihi ma taqul faqat bahattahu. Agar bor narsani gapirgan bo'lsang, g'ibat qilgan bo'lasan. Agar unda yo'q narsani gapirgan bo'lsang, unda tuhmat qilgan bo'lasan degan ekanlar.